Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyň 2-nji bölegini dinlemäge çagyrýar. Daşoğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, o huzurundaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýleklerde hem däl. Daşoğullaky söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşy berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart sebetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýyryna öňkü wezipesine dolanmak bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etraf häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin ýagdaýyny görmäge gelmeýär dip Daşoğullu daýhanlaryň biri hatardan çıkan yerlerin yıl-yıldan köpölmeğini Berdim Muhammedovler dövrününü vedipe verilenyen emellerlerin iş bilmezliği ile bağlanıştırdı. Ama muna varamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atıhalif 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suvarış ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk esgalarını avatlamak kavatta değişli çarelerin görülüyenliğini. Tadıhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çeklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mezburi Ähmet Owu hojuluk işgärlerinin iş qadan sertleri meseleti hem saklanıp kaldı ve käbir sinçiler bu derdin has ağırlaşandygyny. Netijede bu ýyl ýetiştirilen paxta hasylynyň yüzlerçe hektar ýerde noýabryň aýagynda dekabryň başynda hem mugut işçi güýjüne garaşan hususy telekeçileriň serişde tygsitlemegi derarly ýygylman galandygyny aýtdylar. Şeýlelikde owu hojulugyndaky iş tölek sertleri Mövsümleyin işler üçin zerur bolan el gücünün yetmezçiliginin devam etmegine sebep boldy. Balkandaki habarçymyz büdjet edarlarının işgärlerinin tölöksüz yekilleme, otog işlerine çekilendigini habar berdi. Mardaki habarçymyz ýolutyn etrafındaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly, otogçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meydan işler üçin zerur bolan el gücünün yetmezçiligi Tasary ýurtlara gidýän we ýyzyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potrotymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi Tasary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanları ıslık uvadı günün asağında islemeğe yaran ok deyip, yolu tünnü kərindici azatlık bilen sökbötteslik de aytdi. Yerli zinçiler içerki ve dasarki zähmet migrantları adamların meydan islemeğinden daslaşmağını esasan tölünyen zähmet akının katı az bolmağı bilen düşündürýärler. Dayhanların kadarı bolman son pul az verilip, hatta bu kurduğunu da yetmeyen son, dasarı yurda çıkayanların sahanı gün sahin artyar. Köp daýhany kesil aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine sağlyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik sertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň sözlerine görä, daşary ýurtlara giden adamlar Türkmenistanda edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowçy meýdanlarynda däl, Buğday ekilen yerlerde hem el gücünün yetmeyendigini, hasıl otun buğdaydan kendigini gurrun verdiler. Sol bir vaqtta kärendiçilerin hem ala tutulyandigi, önkü yıllardan gelen dengsizliğin saklanıp galyandigi xabar verildi. Çeşmelerin tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärlerinin potrot yerine Mekke jöwün, yorunca, arpa, dary we beýlik ekinler ekilýär. Gowçy ekilmeli 10 gektar yerin 5 gektarına gowçy. Galan 5 hektarını başka zat eklerim.